Arvoisa juhlakansa, tuomiotaan odottavat heränneet veisasivat äskeistä virttä. Meidän linnam on Jumala taivaasta. 150 vuotta sitten Kalajoen käräjätuvan pihamaalla syyskesän lauantai-illan hämärässä. Virsi päättyi silloisin sanoin: jos he meilt pois temmavat hengen ja tavaran, olkoon ne heille, jää kuitenkin meil Jumalan valtakunta. Tämän jälkeen syytetyt ja tapahtumissa mukana elävät ystävät polvistuivat sateen pieksämälle pihamaalle. Syytettyihin kuulunut Paavo Ruotsalainen alkoi ylistää ääneen Jumalan armoa. Virren sanoma hoiti syytetyn sielua. Sen esittämisen voima oli viesti esivallalle ja pihapiirin pilkkaajille. Vain Jumalansa edessä he olivat polvillaan. Tämä on pieni episodi 4 vuotta kestäneistä massaoikeudenkäynneistä heränneitä vastaan, jolle rauhanaikaisesta oikeushistoriastamme tuskin löytyy vertaistaan. Toivo Laitinen nimittää väitöskirjassaan Kalajoen käräjien jälkeistä 1840-lukua herännäisyyden suureksi vuosikymmeneksi. Tästä väkevästä kirkkokeskustelun ajasta löytyy tiettyjä juonteita omankin aikamme polttaviin ja paljossa samankaltaisiin kysymyksiin. Heränneet olivat vastoin konventikkeliplakaattia pitäneet kotiseuroja ja keränneet varoja lähetykselle. Viranomaiset tulkitsivat tämän yhteiskuntarauhan ja viihtyvyyden häiritsemiseksi, joka erittäin haitallisesti vaikuttaa järjestyksen säilyttämiseen, kuten kruununvouti kuvernöörille raportoi. Oikeusprosessin käynnistäneen raportin ilmaus sekä Turun tuomiokapitulin asiassa antamat lausunnot ja päätökset oikeuttavat tässä painottamaan enemmän heränneiden ja yhteiskunnan kuin heränneiden ja kirkon ristiriitaa. Ylin lainvalvoja Pietarissa oli lisäksi epäluuloinen niin sanottuja yliopistopietistejä kohtaan. Tosin kirkon ja yhteiskunnan organisatorinen raja 1800-luvulla on kuin veteen piirretty viiva. Tietenkin herännäispapisto kritikoi kirkkoakin, mutta se toteutui tuolloin niin kuin nytkin. Kirkon puolesta kirkkoa vastaan hengessä. Kirkollinen keskustelu ei ollut tuolloinkaan irrallinen ilmiö ohi eurooppalaisen ajattelun ja aatemaailman. Kirkko-oikeudellista keskustelua käytiin varsin laajasti luterilaisessa maailmassa. Ranskan suuren vallankumouksen aatteet heräsivät uudelleen henkiin. Engels ja Marx alkoivat markkinoida materialistista maailmankatsomusta ja yhteiskuntafilosofiaa samalla herännäisyyden suurella vuosikymmenellä. Engels hyökkäsi pietismiä vastaan jopa samoilla viikoilla, kun heränneitä tuomittiin Kalajoella. Samaan ajankohtaan sijoittuu myöskin Straussin liberaaliteologiset väitteet evankeliumin Jeesus-kuvan historiallisuutta vastaan. Nämä uudet teologiset ja yhteiskunnalliset arvokorostukset rantautuivat aikanaan Suomen ja Pohjanlahdenkin rantamille. Engelsin profetia Pyöveli seisoo kynnyksellä alkoi toteutua ja muuttaa eurooppalaisia yhteiskuntarakenteita. Kalajoen käräjätuvan pihamaalla oli polvillaan myös vapaudestaan loukattu suomalainen talonpoika. Siitä noustuaan hän murahti. Plakaatit olivat saatanan asialla, kun estivät sanaa janoavien Jumalan köyhien seura, Herran virret ja pakanoiden pennit. He makselivat sakkojaan niin kuin papitkin, joita tuomittiin myös pakolliseen virkavapauteen. Yhteinen taistelu seurojen puolesta jatkui. Samana vuonna, jolloin oikeudenkäynnit heränneitä vastaan päättyivät, asetettiin niin sanottu Nordströmin komitea valmistelemaan ehdotusta uudeksi kirkkolaiksi. Syytetyn ja tuomitun tunnot kokemuksinaan herännäisteologit aloittivat poleemisen keskustelun ja kirjoittelun sellaisen kirkko-oikeudellisen ratkaisumallin puolesta, joka takaisi evankeliumin julistuksen rajoittamattoman vapauden. On vaikeaa kuvitella, etteivätkö edellä mainitut uskonto-oikeudenkäynnit olisi vaikuttaneet käytävään kirkolliseen keskusteluun ja uuden niin sanotun Soomannin kirkkolain sisältöön, muun muassa siinä, että siinä toteutui jo uskonnon vapauden periaate, vaikkakaan ei vielä muotoa. Tästä keskustelusta, näin voisi päätellä, alkoi valtiokirkko oikeudellisen mallin asteittainen purkaminen. Kirkon ja valtion välisiä suhteita koskevassa keskustelussa herännäispapit olivat siis vahvasti mukana. He eivät kuitenkaan tavoitelleet kirkon ja valtion välisen yhteyden täydellistä purkamista. He korostivat luterilaiseen traditioon nojautuen, että valtio on myöskin Jumalan tarkoitusten palvelija, vaikkei se hoidakaan armovälineitä. Herännäispapisto oli opillisesti Raamattuun ja tunnustuskirjoihin nojautuen konservatiivinen, mutta käytännön kysymyksissä liberaalinen. Tästä selittyy myös se, että uskonnonvapauslakia säädettäessä tämän vuosisadan alkukymmenillä heränneet Vilhelmi Malmivaaran johdolla puolsivat lain säätämistä samalla, kun eräissä ryhmissä valmistauduttiin jo varotoimenpitein suureen kirkosta irtaantumiseen. Tuon suuren vuosikymmenen kirkko-oikeudellisen keskustelun rinnalla oli toinen ajastaan edellä oleva tavoite. Herännäisteologit, erityisesti Ylivieskan kappalainen Joonas Laakus, suunnittelivat lähetysseuran, jopa lähetyskoulun perustamista. Laakus keräsi tietoa ruotsalaisista mallista, suunnitteli ohjelmaluonnokset, teki ehdotuksen Turun tuomiokapitulille, osti jopa tontin Ylivieskasta lähetyslaitostaan varten. 130-vuotista taivaltaan äsken juhlinut Suomen lähetysseura, jonka uskollinen tuki ja taustavoima herännyt kansa on aina ollut ja on, saattaisi ilman Kalajoen käräjiä olla jo 150-vuotias. Kun tänään käydään kirkko-oikeudellista keskustelua, me emme pelkää Jumalan valtakunnan sortumista. Jos veis he henkemme, osamme onnemme, ne heidän olkohon. Kristuksen kirkko ei seiso, ei kaadu ihmisten ratkaisujen eikä päätösten varassa. Kunkin ajan ihmiskäsitykset vaikuttavat käytävään keskusteluun ja saavat siitä myös uutta ravinnetta. Tänään korostetaan kokonaisvaltaisuutta. Siihen sisältyy silloin myös ihmisen uskonnollinen minä. Vain äärimmäinen tietämättömyys on toista mieltä. Demokraattinen oikeusvaltio, kuten Suomi, ei voi viipaloida ihmistä. Sen on tunnettava vastuu koko ihmisestä. Tällä juhlakentäksi muuttuneella urheilukentällä on monia juhlavieraita, jotka ovat ensimmäistä kertaa urheilukentällä, eivätkä kapinoi kentän olemassaoloa sen varsinaisessakaan käytössä. Täällä on myös monia, jotka eivät ole koskaan käyneet kirjastossa tai konsertissa, mutta eivät suinkaan ole kulttuurivihollisia. Monet ihmiset ovat tulleet toimeen äärimmäisen vähällä uskonnollisen minänsä hoidossa, mutta eivät kuitenkaan soisi tämän palvelun puuttuvan yhteiskunnassaan. Kristillinen kirkko on antanut yli 800-vuotisen historiansa aikana suomalaisessa yhteiskunnassa armoon ja rakkauteen sitoutuvan arvokorostuksensa lainsäädäntöön, sosiaalietiikkaan, kasvatus- ja koulutusfilosofiaan. Sillä on vieläkin tarjolla nämä arvot. 150 vuotta on yritetty vääristä lähtökohdista korostaa, uskonto on yksityisasia. Se on sitä, mutta se on myös yhteisöllinen asia. Siksi yhteiskunnankin on tunnettava sen toteuttamisessa vastuunsa. Kun yhteiskunta vaatimuksineen ja myös puutteineen uuvuttaa täällä ihmisen, kun sen jäsenet täällä persoonallisuutensa vankeina palavat loppuun ja raadollistuvat, kun täällä kodit särkyvät ja lapset orpoutuvat, tämän armaan maamme niemennotkoissa ja saarelmissa elää ihmisen hätä. Tätä suomalaista pitää hoitaa, nostaa ja kantaa, rakastaa ja armahtaa. Bisneskulttuurin ihminenkin kuolee ja kuolemansa edessä järkkyy. Näissä eivät auta kansantulon kasvu eikä kasinotalous, ei tulosvastuu eikä teknologia, eivät markkinavoimat eikä yhdentyvä Eurooppa. Tässä tarvitaan myös sana ja sakramentit. Missä yhteiskunta hallitsee tuotantovälineet, siinä kirkko armovälineet. Näiden käytön tarkoituksenmukaisen työnjaon ovat menneet sukupolvet löytäneet ja hioneet vuosisatojen kuluessa äärimmäisen hienoksi ja toimivaksi kirkon ja valtion yhteistyömuodoksi, jota ulkopuoliset kadehtivat. Vaikka kirkko onkin monessa heikko ja puutteellinen, sillä on kuitenkin korjaavana muutosvoimana armo, rakkaus ja anteeksiantamus. Ne pehmentävät ihmiset ja suomalaisen elämänmuodon. Viikon kuluttua 70 vuotta täyttävä perustuslakimme säätää valtion uskonnollisesti neutraaliksi. Siinä valtiokirkon tilalle alkaa nousta kansankirkko, vaikkakin juridisesti epämääräisempänä sidossuhteena. Uskon, että tämä juhlakansa ja heränneet kautta maan antavat tämän päivän herännäisteologeille, joita kirkkomme parlamentissakin on määrällisesti varsin mittava ryhmä, täyden valtuuden sellaisen ratkaisumallin varjelemiseen, joka asettaa yhteiskuntamme edelleenkin vastuuseen kansalaistensa uskonnollisestakin minästä. Tänään käytävä kirkko-oikeudellinen keskustelu, johon oheiskysymyksenä liittyy myös uskonnon opetus, on jättänyt eräiltä osin oudon vaikutelman. Tuntuu kuin jotkut Simo-Petterit istuisivat vieläkin 1930- ja 40-lukujen uskontotunneilla, tehden teräviä havaintoja, niin opetuksen sisällöstä kuin muodosta. Kirkon oikeudellisesta asemasta puhuttaessa käytetään myös kieltä ja käsitteistöä, joka siirtää käyttäjänsä 130 vuoden taakse karoliinisen kirkkolain aikaan. Molempien teemojen yhteydessä unelmoidaan sellaista tulevaa, joka on jo olevaa. Valtiokirkko sekä käsitteenä että juridisena instituutina on enää vain haamu, jota vastaan tämän päivän ajastaan jäljessä olevat, mutta uljaat Don Quixotet ja heidän Sancho Panzansa törmäilevät. Hyvät ihmiset, ei uskonnonkaan opetus ole enää sellaista, miten juorupalstat kuvaavat. Tätä emme sano keskustelun vaientamiseksi, emmekä kehityksen jarruksi. Edes hurskaana toiveena on kohtuullista edellyttää, että keskustelua käytäisiin reaaliajassa olevin perustein. Alkuseurakunnassa sattui traaginen tapahtuma. Seurakunnan talouden tukemiseksi Ananias ja Safira myivät maatilansa. Luovuttaessaan varoja Pietarille Ananias kaatui kuolleena maahan. Nuoret miehet kantoivat kuolleen ja hautasivat. Muutaman hetken kuluttua tuli Safira, joka oli yksissä tuumin miehensä kanssa kätkenyt osan maatilan hinnasta. Pietari tulkitsi Pyhän Hengen voimalla tämän yritykseksi pettää Jumalaa. Tuomio oli nytkin nopea. Niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin pois. Kaikella toiminnalla on arvotaustansa. Materiaaliset arvot langettavat hurskaankin. Alkuseurakunnan talouskäytäntö tarjosi tilaisuuden farisealaiseen näyttöön olla merkittävämpi antaja kuin toinen. Liekö edellä mainittu pariskunnankin motiivina osittain ollut tämä? Kirkon ja yhteiskunnan yhteistyömalli meillä takaa raikkaan talouskäytännön. Eräässä uskonnon opetusta koskevassa arvioinnissa suositettiin eettisten periaatteiden perustaksi ihmislähtöistä arvomaailmaa. Tässä on jälkikaikua 1800-luvun loppupuolen niitseläisestä herramoraalista. Niitsen Jumala oli luova, rajaton ihminen, joka tuntee olevansa arvoa määräävä, arvoja luova. Juuri tätä herramoraalia ihannoivan Hitlerin askelten äänet alkoivat kaikua yli Euroopan 50 vuotta sitten. Ihmislähtöiseen etiikkaan nojautuen koottiin ihmisiä teurastamoihin. Hautaajat liikkuivat, Eurooppa paloi. Etupiiristä toiseen myytiin kokonaisia kansakuntia ja sopimukset kätkettiin. Omien askelten äänet estivät kuulemasta uusien voimien askeleita. Euroopan ylle jäi kuitenkin risti, ainoa toivo. Sen juurelta nousevat parhaillaan kansat, joilta yritettiin tukahduttaa Raamatun Jumalaan sitoutuva arvomaailma ja korvata se ihmislähtöisellä materialismilla. Viena, Inkeri, Viro, muu Baltia, Puola, Unkari ovat olleet kansakuntina polvillaan. Niiden keskeltä olemme jo pitkään kuulleet universaalisen virren viestiä. Jos veis he henkemme, osamme onnemme, ne heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Tuon virren kaiku on kuuluva läpi aikojen, profetoi Laakus kulkiessaan Kalajoen käräjätuvasta asunnolleen. Olemme sen todistajia. Niin sanotut paattiveljet ylittivät syksyllä 1942 Uhtuaan suunnalla Alakuitijärveä ja haaksi rikkoutuivat karikolle. Seistyään yön pimeydessä veden varassa monta tuntia he lopulta pelastuivat. Rannalla joku pelastuneista, liekko ollut piispa Simojoki, alkoi veisata kaikki, joissa henki on, kiittämään jo tulkohon. Tälle kentälle polvistuu juhlamme päättyessä talonpoikien ja pappien kanssa Suomen kansaa pienoiskoossa. Yhteiskuntaluokka, varallisuus tai poliittinen näkemys ei jaa meitä leireihin. Samoja haaksirikkoisia olemme Herran edessä kaikki. Yhteinen murheemme on tämän maan ja kansan paras. Nyt me pelkäämme ylimaterialisoitumisen, ylitehokkuuden ja teknologian yliarvostuksen vaaroja. Ne ovat pelottavan todellisia. Allamme on kuitenkin salattu Kristuskallio. Sen arvopohjalle rakensivat menneet sukupolvet. Näin tahdomme tehdä mekin, ja näin useimmat suomalaiset.
Jäseniä, jotka eivät tosin ole niin kutsuttuja aktiivisia, mutta joilla kuitenkin on sisäinen side kirkkoomme ja sen uskon perintöön. Tällainen kristillisyys on monenlaisen arkuuden ja epävarmuuden leimaama. Monet eivät uskalla pitää itseään kristittyinä. Mutta on tilanteita, joissa mainitsemani sisäinen side kristilliseen uskoon ja kirkkoon kuitenkin aktualisoituu. Tämä oli suora lainaus arkkipiispamme puheesta, jolla hän avasi kirkolliskokouksen viime kevätistuntokauden. Arkkipiispa käytti näin luonnehtimistaan ihmisistä nimitystä kirkon suuri hiljainen enemmistö. Hyvät ystävät täällä kentällä ja siellä radioiden ääressä. Entäpä jos julistaisimme nämä Kuopion herättäjäjuhlat yksissä tuumin kirkkomme suuren hiljaisen enemmistön juhliksi? Syitä tähän olisi kaksikin. Ensiksikin näille juhlille on saapunut eri puolilta Suomea ihmisiä, jotka tuntevat arkkipiispan luonnehdinnan itseään koskevaksi. Ja toiseksi näiden juhlien järjestämiseen eri tavoin osallistuneiden keskuudessa tunnetaan samalla tavoin. Millainen mahtaa olla se sisäinen side, joka pitää meidät kiinni kirkkomme jäsenyydessä ja sen uskon perinnössä, ja joka on nytkin vetänyt meidät sanan ulottuville? Inhimillisesti katsoen, eipä sen laatu näytä kehuttavalta. Monet eivät uskalla pitää itseään kristittyinä, sanoi arkkipiispa. Ja miten uskaltaisikaan, kun usko tuntuu jatkuvasti korvautuvan uskottomuudella, toivo toivottomuudella, rakkaus rakkaudettomuudella. Mutta tämä tilanne ja nämä kokemukset eivät kuitenkaan taida rajoittua vain meihin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisiin jäseniin sen hiljaiseen enemmistöön. Jo apostoli Pietari, kirkon peruskallioksi nimetty, saattoi tietyissä tilanteissa jakaa kanssamme samat perustunnot. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan vaiheesta, jolloin suurin osa Jeesusta siihen asti seuranneista luopui hänestä. Tuolloin Kristus kääntyi niiden 12 valitsemansa opetuslapsen puoleen, kysyen heiltä, tahdotteko tekin mennä pois? Heidän puolestaan puhunut Pietari aloitti vastauksensa, Herra, kenen tykö me menisimme? Ja jatkoi, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Tuo Pietarin vastaus oli yllättävä, kun vertaamme sitä hänen eräissä muissa tilanteissa esittämiinsä itsevarmoihin, joskin katteettomiksi osoittautuneisiin ilmaisuihinsa. Tässä keskustelussa Pietari osoittautui inhimillisten kykyjensä ja voimiensa rajat tuntevaksi realistiksi. Herra, kenen tykö me menisimme? Yksin emme tule toimeen ulkonaisten ja sisäisten vaikeuksiemme keskellä, eikä meillä ole ketään muuta, johon turvata. Sinulla, vain sinulla, on iankaikkisen elämän sanat. Näin tunsi ja tunnusti Pietari. Ja kenties tuohon hänen tunnustukseensa sisältyi se sama side, joka tänään liittää meidät näille herättäjäjuhlille kokoontuneen kirkkomme hiljaisen enemmistön edustaja kaikesta huolimatta omaan uskon yhteisöömme ja sen uskon perintöön. Uutisten uhkakuvat koko maapallon huomisen osalta täyttävät meidät pelolla, samalla kun monet joukostamme kamppailevat henkilökohtaisten, tämän päivän arkeen kuuluvien asunto-, työ-, ihmissuhde- ja muiden vaikeuksien kanssa. Tunnollamme on tekoja ja laiminlyöntejä, jotka kalvavat sisimpäämme ja saavat meidät kipeästi tajuamaan sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Meitä painaa myös kiusallinen kokemus siitä, että elämästämme on kadonnut sen varsinainen mieli. Elämme tarkoituksetonta elämää. Kaiken tämän ahdistavan keskellä sisimpäämme kuitenkin kajastuu jostakin valoa. Tuo valo kertoo enemmänkin aran aavistuksen kuin rohkean uskon varmuuden muodossa lähettäjästään, Jumalasta. Jumalasta, joka on luonut maailman, joka pitää huolta luomastaan maailmasta ja joka on ihmisen rinnalla kaikkialla siellä, missä tämä kantaa taakkaansa, millaista tahansa. Jumalasta, joka on Kristuksessa tullut ihmiseksi, voittanut meitä uhkaavat turmiovallat ja vapauttanut meidät syyllisyydestämme. Jumalasta, joka kutsuu meidät keskelle luomaansa maailmaa, lähimmäisten keskelle työtovereikseen ja antaa siten elämällemme suunnan ja tarkoituksen. Tuo valo saa meidät pysymään sen yhteisön jäsenyydessä, johon meidät on kasteessa liitetty, jossa saarnataan sanaa ja jaetaan sakramentit. Tuo valo kutsuu meidät kuulemaan herättäjäjuhlienkin seurakentän sanomaa. Tuo valo saa meidät huokaamaan sanattomasti sisimmässämme: Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla, vain sinulla, on iankaikkisen elämän sana. Pietari sai aikoinaan kuulla Jeesuksen sanovan: autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika. Mitä hän meille sanoo, on hänen asiansa. Mutta jääkäämme odottamaan, mitä hän sanoo ja mitä meille tapahtuu. Kenties saamme vielä kokea yllätykseksi itsellemmekin saman, minkä runoilija Aaro Hellakoski aikoinaan ilmaisi säkeissään näin: kaipaajat, perin juurin köyhät, kotiin löydetään.
Jaakko Elenius Lapualta.
Näiden seurojen alussa kuuntelimme juhlapuhetta, jossa mieliimme palautettiin 150 vuoden takaiset Kalajoen käräjät. Siis se pitkällinen oikeudenkäynti, joka tuolloin toi Savon ja Pohjanmaan herännäisyyden julkisuuteen, suuren yleisön tietoisuuteen. Perimmältään niissä käräjissä, niillä käräjillä, oli kysymys vapaudesta. Siis seurojen pitämisen, uskonnon harjoittamisen vapaudesta. Mutta samalla myös laajemmin kansalaisten oikeuksista vapaaseen kokoontumiseen ja mielipiteen ilmaisemiseen. Nyt nämä ja monet muut kansalaisten oikeudet ovat meillä itsestään selvinä voimassa. Kalajoen käräjät olivat muuan vaihe Suomen kansan taistelussa vapaudesta. Niistä ajoista ja niistä ristiriidoista on päästy eteenpäin. Nyt me saamme elää valtiossa, joka suhteellisen itsenäisesti päättää omista asioistaan, ja elää yhteiskunnassa, joka on kyennyt turvaamaan yksityisille jäsenilleen varsin laajan, suorastaan pelottavan laajan, vapaan toiminnan alueen. Rakenteilla olevassa Euroopan yhteisessä talossa tämä meidän pohjoinen Suomi tulee olemaan sen talon yksi vapaimpia nurkkahuoneita. Vapaus on tänä päivänä huumaava ja innostava näky edelleenkin ihmiskunnan keskuudessa, katsoipa minne päin tahansa. Siitä on ollut kysymys siinä lakkaamattomassa kuohunnassa kansojen merellä, jota olemme viime vuosikymmeninä tiedotusvälineissä voineet seurata. Köyhät ja väkirikkaat kehitysmaat yrittävät epätoivoisesti vapautua monenlaisista sortajistaan ja saalistajistaan. Naiset pyrkivät vapautumaan alistetusta asemastaan kaikkialla maailmassa. Erilaiset sorretut ja syrjityt vähemmistöt janoavat suurempaa vapautta. Vapaudesta on kysymys Kiinan demokratialiikkeessä, joka järkyttävällä tavalla koko maailman silmien edessä yritettiin murskata panssareiden alle. Ja meitä suomalaisia on parina viime vuotena, aivan erityisesti koskettanut ja puhutellut Itä-Euroopan kansojen ja Suomen heimon viimeisten rippeiden peloton nouseminen oman perinteen, oman kielen ja kulttuurin vaalimiseen vapautuvassa Neuvostoliitossa. Nämä aikamme tapahtumat, ne saarnaavat meille yksinkertaista totuutta. Ihminen on tarkoitettu vapaaksi. Ja jokainen ihmisyhteisö myös tietää, että se on tarkoitettu vapaaksi. Vapauden arvoa ja merkitystä ei tarvitse kenellekään ihmiselle opettaa. Pieni lapsikin, jaloilleen nouseva, kävelemään opetteleva pieni lapsi on tarkasti tietoinen kutsustaan vapauteen. Vapaudesta ei ole tarvis sopia YK:ssa eikä Euroopan neuvostossa. Vapaus, vapauden rakkaus, vapauden intohimo on annettu tosiasia. Se on Jumalan lahja, Jumalan luomisessa antama lahja ja kutsumus, kuten jo vanhan kirkon opettajat sanoivat. Se on valmiiksi istutettu ihmissydämiin, sisään rakennettu ihmisen perusolemukseen. Siksi kaikenlainen vapauden rajoittaminen ja riistäminen on ilman muuta räikeimpiä hyökkäyksiä ihmistä vastaan. Siksi vapaus on niin väkevä, kuolemaakin uhmaava voima. Se voidaan ehkä väkivalloin tilapäisesti riistää yksilöltä, ehkä usealtakin sukupolvelta, kokonaisilta kansoilta, mutta unelma siitä ei koskaan kuole, ja se herää, kun tilaisuus tulee, niin kuin olemme nähneet, nopeasti eloon, vaatimaan olemassaolon oikeutta. Tästä ihmiselle, Jumalan alun perin tarkoittamasta vapaudesta käsin, kirkko on aina katsellut myös Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta. Ne samat vanhan kirkon isät, jotka opettivat, että vapaus on Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi luodun ihmisen pysyvä perustuntomerkki. Nämä samat kirkkoisät antoivat Jumalan uudelle liitolle Kristuksessa lyhyen ja paljon sanovan nimityksen vapaus. Kristuksen ristin kuolema ja ylösnousemus siis ikään kuin jatkavat Jumalan ensimmäisen teon luomisen kanssa samalla linjalla ja vie päätökseen Jumalan alkuperäisen luomistyön. Kristus kukistaa väkevimmätkin ihmisen orjuuttajat synnin, kuoleman, perkeleen ja lain turmiovallan. Siksi Kristus saa nimityksen vapauttaja, vapahtaja. Ja siksi Paavali tiivistää asian lyhyeksi ohjeeksi kirkolle, meille kaikille. Vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Meidän onkin jatkuvasti asetettava kirkollemme ja itsellemme kysymys, olemmeko pysyneet lujina vapaudessa, vapauden puolustamisessa. Mitä sinä ja minä viime kädessä ympärillemme oikeastaan levitämme? Vapautta vai ahdistavaa, orjuuttavaa ilmapiiriä? Sidommeko ihmisten kannettaviksi moraalisia ja uskonnollisia taakkoja vai koetammeko vapauttaa heidät niiden kuormasta? Miksi sana uskovainen kalskahtaa niin monen suomalaisen korvissa pelottavalta sanalta? Miksi sana kirkko herättää monessa kansamme jäsenessä ajatuksen kontrollista, valvonnasta, rajoituksista, sitomisesta, taakoista? Miksi kastetut suomalaiset eivät tohdi pitää itseään kristittyinä, kuten meille äskeisessä puheessa sanottiin? Karkoitammeko me ahdasmielisyydellämme ja tekopyhyydellämme ihmisiä pois Kristuksen luota, vai leviääkö meistä sellainen hyväksyntä, armo, evankeliumi, joka houkuttaa ihmisiä Kristuksen tykö? Eräs asia meidän on kuitenkin vielä tässäkin puheessa sanottava, kun nyt kerran olemme ruvenneet vapaudesta puhumaan. Ja sitä asiaa eivät unohtaneet Paavali eikä Luther. Kun Paavali vapautta uhkuvassa galatalaiskirjeessään kehoittaa ihmisiä vapauteen, hän ei epäröi aina samaa hengenvetoa lisätä. Palvelkaa toisianne rakkaudessa. Ja kun Luther kirjoitti aikanaan ohjelmakirjasensa, jonka nimi oli Kristityn vapaudesta, hän aloittaa sen seuraavalla teesillä, joka sitten kannattelee siinä kirjasessa koko hänen ajatuksen kulkuaan. Kristitty ihminen on kaikkien asioiden Herra, täysin vapaa, eikä kenenkään alamainen. Mutta kristitty ihminen on kaikkien palvelija, itsensä täysin toisille antava, kaikkien alamainen. Siinä Lutherin teesi vapaudesta. Kristitty ihminen, joka Kristuksen ansion nojalla on täysin vapaa, antaa siis elämänsä jatkuvasti, vapaaehtoisesti toisille, lähimmäisilleen, yhteisölleen, aivan niin kuin hänen Herransakin teki ja yhä tekee. Ja tämä luopuminen, itsensä antaminen, ristin ottaminen, se tapahtuu ensisijassa siinä arkisessa työssä, mitä itse kukin kotona tai työpaikallansa tekee. Siinä me liitymme työpaikallamme niiden vapaustaistelijoiden pitkään ketjuun, joiden uhrista tänään tässä maassa kiitämme Jumalaa.
Kolme kuudennesta.